idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu kwa matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu siku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi 1922 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 Kaya FM mjini Mombasa na Mlimani Radio 106.5 FM Dar es Salaam. Ninayekukaribisha mimi ni Id Ligongo. Katika matangazo yetu hii leo tutakuletea maswali na majibu pamoja na vijimambo. Lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji ni mimi Mary Mgawe. Rwanda imeanza rasmi jumba la maombelezo ya mauaji ya halaiki yaliyolenga jamii ya Watusi walio wachache nchini humo. Rais Paul Kagame, ambaye ameongoza shughuli za kuanza rasmi maombolezo hayo, amesema kuwa ijapokuwa nchi hiyo ilikumbwa na jinamizi la mauaji mabaya ya kinyama, imeamka na kujikakamua na kupiga hatua ya maendeleo. Akiwa na mkewe Mama Janet Kagame, Rais Paul Kagame aliwasha mwenge kwenye makao makuu ya jumba la makumbusho lililopo jijini Kigali, Rwanda. Mwenge huo uliashiria kuanza maombolezo rasmi. Shughuli zote zimesimama nchini humo na bendera zinapeperushwa nusu mlingoti, huku pia burudani za kila aina zikipigwa maarufu kwa muda wa wiki nzima. Rais Paul Kagame, ambaye alikuwa kinara wa kusimamisha mauaji hayo na jeshi lake alilokuwa akiliongoza, amesema kwamba njia pekee ya kuenzi waliopoteza maisha yao kwenye mauaji hayo ni kufanya kazi kwa bidii na kuifanya nchi hiyo kuwa na nguvu za kiuchumi. Ameongeza kuwa siku zote Rwanda itaendelea kukumbuka mauaji na kuyapa uzito unaostahili kama ngao pekee ya kuhakikisha hayatokei tena. Maombolezo haya yataendelea kwa muda wa wiki nzima, lakini shughuli za kumbukumbu kwa ujumla zitamalizika jumla ya siku 100, ambazo ni sawa na muda yalipodumu mauaji hayo na kupoteza maisha ya watu zaidi ya milioni 1. Wizara ya Afya katika ukanda wa Gaza unaodhibitiwa na Hamas imesema Wapalestina 9 akiwemo mwandishi wa habari wameuawa baada ya kupigwa risasi na vikosi vya Israel katika mapambano yaliyozuka mpakani. Mpiga picha Yesa Mortaga wa shirika la habari la Ain huko Gaza alishambuliwa wakati wa mapigano hayo Ijumaa, licha ya kuwa alikuwa amevalia fulana ilionyesha kuwa ni mwandishi habari na mpiga picha. Jeshi la Israel limekataa kutoa maelezo yoyote na kusema kuwa lilikuwa linatathmini tukio hilo. Miongoni mwa waliouawa pia ni kijana mvulana mwenye umri wa miaka 16. Watu wengine 491 walijeruhiwa na risasi. Jeshi la Israel linasema waandamanaji wa Palestina walirusha milipuko kadhaa na mabomu ya moto, na kusema kuwa baadhi ya waandamanaji walijaribu kuvuka uzio wa mpaka. Waziri Mkuu wa Pakistan Shahid Khan Abbas amesema mkutano wake rasmi na viongozi wa Afghanistan wiki iliyopita umesaidia kupunguza kutoaminiana na utasaidia kuhamasisha amani katika eneo. Abbas alitumia siku nzima huko Kabul Ijumaa, ambako ujumbe wake wa juu ulifanya mazungumzo ya kina na Rais Ashraf Ghani na viongozi wengine waandamizi katika serikali yake. Waziri Mkuu huyo wa Pakistan amesema katika majadiliano na viongozi wa Afghanistan, pande zote zimekubaliana kumaliza vita Afghanistan kwa njia ya amani badala ya kutumia jeshi. Baada ya mazungumzo hayo, pande zote pia zilikubaliana kwamba kundi la Taliban ni lazima likubaliane na mapendekezo ya Rais Ghani ya hivi karibuni bila masharti, kwamba kuwepo na mazungumzo ya amani bila kuchelewa. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Wanajeshi wa Syria wamefanya mashambulizi ya anga na ardhini katika mji wa mwisho unaoshikiliwa na waasi mashariki mwa Ghouta na kuua watu 40. Hiyo ni kwa mujibu wa wafuatiliaji. Televisheni ya taifa imeonyesha picha Ijumaa ya moshi mzito ukitoka maeneo tofauti tofauti ya Douma, mji mkubwa uko Ghouta. Imeripoti kuwa maafisa wa usalama wa Republican Guard Forces walifanya juhudi kuingia kwenye mji ambako kundi la waasi la Jaish al-Islam lilikuwa linashikilia mji. Kundi la ufuatiliaji la Syria Observatory for Human Rights linalofuatilia vita limesema takriban watu 40 wameuawa kwenye shambulizi hilo la Ijumaa, wakiwemo watoto 8. Na leo dunia inaadhimisha siku ya afya ulimwenguni. Kila Aprili 7, shirika la afya la kimataifa WHO linaangazia ni mambo gani yenye mafanikio na changamoto gani zilizopo katika sekta ya afya duniani. WHO inasema katika miongo 7 iliyopita mambo mengi yamefanyika, lakini kuna mengi yanastahili kufanywa. WHO imetumia nguvu kubwa kukabiliana na magonjwa angamizi duniani. Imefanya ushirikiano kutokomeza magonjwa ikiwemo ule wa kupooza maarufu kama polio. Kwa mfano, Pakistan ni watoto 17 pekee waliopatwa na polio mwaka jana, kesi zote zikitokea maeneo ya vijijini mwa Pakistan.
Maswali na majibu. Hamjambo pende sikilizaji, karibuni katika kipindi kingine cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Hapa studio 15 ni mimi Abdul Shakur Abud. Hii leo nikishirikiana kwa mara ya kwanza kumkaribisha Patrick Nduhimana aliyeungana nasi hivi karibuni kutoka moja kwa moja Bujumbura, Burundi. Atachambua barua zenu. Lakini kwanza, bila shaka wasikilizaji wengi wangelipenda kufahamu zaidi uwanja huyu jamaa ametokea wapi. Basi Patrick, karibu, hebu tueleze unatoka wapi.
Asante sana Abdul Shakur kwa kunikaribisha. Nimefurahi kufika hapa Washington DC. Niliingia Marekani nikitokea huko Kigali, lakini kabla ya hapo nilikuwa niko Bujumbura na nikaweza kuondoka Bujumbura kutokana na hali ya kisiasa ilikuwa inajiri huko Burundi, na mwaka jana tu ndipo niliingia Marekani na nimejiunga na redio hii Sauti ya Amerika VOA katika kitengo cha Kiswahili tangu tarehe 5 za mwezi Februari. Yaani ni furaha tele kwangu, sababu hii ni redio ambayo nilikuwa nikisikiliza tangu niko huko Bujumbura na pia nikiwa katika mji mkuu wa Rwanda, Kigali.
Na sasa mtu atajiuliza, uandishi wa habari ulianza lini? Nini kimekuvutia ukawa mwandishi wa habari?
Mimi ni kazi ambayo nilikuwa naipenda tangu niko shuleni, hasa nilikuwa nikisikiliza redio tofauti ikiwa ni Sauti ya Amerika. Hata haijaanza kusikika kwenye vipimo vya FM, nilikuwa nikisikiliza redio Sauti ya Amerika kupitia mitambo ya shortwave nikiwa bado kwenye shule ya sekondari, shule ya msingi kumradhi. Nilivutiwa tu na kazi hii ya utangazaji habari tangu bado niko mdogo.
Asante sana Patrick Nduimana, basi karibu kabisa katika Sauti ya Amerika. Na sasa karibu katika maswali na majibu. Sasa hebu tuambie nani aliyebahatika hii leo kuanza maswali yetu.
Asante, aliyebahatika kwa leo ni wewe Victor Ponsian wa Kandegesho, Karagwe. Unataka kumjua waziri mkuu wa Brazil nani, na alizaliwa tarehe, mwezi, mwaka gani, na maisha yake kwa ufupi. Ninavyofahamu, Brazil ni mfumo wa rais ambapo yeye ndiyo mkuu wa serikali, lakini na kuachia wewe Abdu Shakur kulijibu swala hilo la msikilizaji.
Asante sana Patrick. Bila shaka, kama ulivyosema, Brazil ina mfumo wa utawala wa rais akiwa yeye ndiye mkuu wa taifa na serikali. Mfumo wa waziri mkuu ulikuwepo katika vipindi viwili vya historia vya utawala wa taifa hilo, kati ya mwaka 1847 hadi 1889, wakati wa utawala wa kifalme wa nchi hiyo. Kipindi cha pili kilikuwa mwaka 1961 hadi 1963, wakati wa jamhuri ya pili ya Brazil. Na hivyo sidhani msikilizaji anataka historia ya mawaziri wakuu hao wa zamani, bali alitaka waziri mkuu wa sasa akifikiri yupo, lakini hamna waziri mkuu ameondoa. Kwani waziri mkuu wa mwisho alikuwa Hermes Lima, aliyetawala mwaka mmoja tu kama wawili waliomtangulia katika kipindi hicho cha mwisho. Tuendelee Patrick.
Naam, hivi sasa ni zamu yako msee wa amri. Hujasema mahala ulipo, lakini unataka kufahamu kwa nini matatizo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yamefumbiwa macho na dunia nzima. Hili swala zito, kwani nadhani dunia imefuatilia swala la Kongo kwa muda mrefu kuliko pengine na matatizo mengine yoyote ya dunia, au unasemaje Abdul Shakur?
Bila shaka Patrick, nadhani tunaona Umoja wa Mataifa unashughulikia sana DRC, sio bwana?
Ndio, wanashughulikia DRC, lakini ndio hivyo tena, machafuko bado yanaendelea huko DRC.
Naam, ni kweli kabisa, machafuko yanaendelea, ni tatizo la nchi hiyo la kisiasa. Ni sawa na nchi nyingi za Afrika ambapo kuna ule usemi unaweza kumfikisha ng'ombe kwenye zizi la maji, lakini kunywa maji ni uamuzi wake mwenyewe. Sasa ukiangalia Kongo, kikosi kikubwa kabisa cha Umoja wa Mataifa MONUSCO kiko nchini humo. Hiyo ikimaanisha fedha nyingi zinatumiwa. Hapo sidhani kama Jumuiya ya Mataifa imefumba macho. Hapa inabidi kusema huenda kikosi cha MONUSCO kama inavyodaiwa haijaweza kufanya kazi zake vilivyo, lakini ilikuwa ni juu ya wakuu wa Kongo kusimama na kushirikiana na kuleta mabadiliko. Zaidi ya hayo, wiki iliyopita Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lilikutana New York kuongeza muda wa MONUSCO au kuzungumzia masuala mbalimbali ya DRC. Kwa hivyo sidhani kulikuwa unaweza kusema kwamba Jumuiya ya Mataifa imefumbia macho masuala ya DRC, isipokuwa kwamba tatizo au matatizo ya DRC ni makubwa kuliko vile jinsi Jumuiya ya Mataifa inaweza kushughulikia. Lazima tuchukulie kwamba ghasia katika nchi mbalimbali zinategemea nchi zile wenyewe kwenyewe waweze kutanzua matatizo yao, jumuiya kimataifa ikisaidia kifedha, mawazo na mambo mengine. Kwa hivyo sidhani DRC imetupwa, ni kwamba masuala ya DRC yamedumu kwa muda mrefu, muongozo uko na tatizo zaidi. Tuendelee Patrick.
Na hivi sasa ninavuta swali lako Abdullahi Haji. Abdullahi Haji kutoka Zanzibar unasema serikali jitahidi kuwapa elimu inayostahili askari ili kuweza kuwatendea haki raia wa kawaida, ili raia wawe na mapenzi ya dhati na vyombo vya ulinzi ili kufikia mafanikio ya Tanzania iliyo na amani na kila kiwezekana tukiwa na nia moja.
Hiyo bila shaka Patrick ni moja wapo ya mambo watu wanataka kuona polisi inafanya kazi pamoja.
Ndiyo kabisa, wanataka polisi ikifanya kazi hasa kwa manufaa ya raia na kuweza kuheshimisha haki za raia. Huyu msikilizaji ninaona anatoa ushauri wala hana swali. Halafu kuna msikilizaji Zawadi Mwakaliku wa Mbeya Makaleli anauliza nini kifanyike kati ya polisi na vyama vya upinzani kuwepo na mwelewano. Hii nafikiri anazungumzia Tanzania zaidi, au unasemaje Abud?
Bila shaka ushauri wa Abdullahi ni mzuri kabisa, kwani kwa sehemu kubwa vikosi vya usalama vinakuwa na mafunzo na ujuzi ambao unachukuliwa si wa kulinda tu peke yake wananchi bali kukabiliana nao. Tatizo hilo linajitokeza hata huko Marekani ambako tunashuhudia polisi wakitumia nguvu kupindukia dhidi ya raia, hasa pakiwa na maandamano na upinzani. Ni jambo ambalo linahitajika mabadiliko. Hivi juzi waziri wa masuala ya ndani wa Kenya alikiri jambo hilo na kusema atatangaza mageuzi ya kupatia maafisa wa Kenya wa usalama mafunzo ili wawe marafiki wa wananchi na wala si adui wao. Basi kwa hivyo naona kwamba nchi mbalimbali zinaanza kuelewa ni muhimu kuwepo na polisi wa umma ambapo wanashirikiana na kufanya kazi na raia na kuelimishana kwamba kila upande unahitaji msaada wa mwingine kuweza kuhakikisha usalama unapatikana na mivutano inaondoka. Hapa Marekani kuna miji ambayo imeanza kufanya mageuzi hayo katika vikosi vya polisi ili matokeo yake yawe mazuri, kuwepo na ushirikiano wa jamii na polisi.
Kuna msikilizaji mwingine ana swali linalofanana na hilo hilo la mwanzo, nalo linatoka kwako Goligota Magabe wa GGM Unit Jaita TZ. Unasema kwa nini wapinzani nchini Tanzania ndio wanaokufa kushambuliwa au kupotea? Hapa Abdu Shakur, hili ni swala zito na kuachia wewe jukumu la kupata jawabu.
Unanitupia mimi mpira bwana Patrick.
Swala zito kabisa.
Haya basi, bila shaka hilo ni swala gumu, kwani hata huko Tanzania maafisa wa serikali na usalama wanasema hawafahamu vipi watu hawa wanatoweka na wapinzani kushambuliwa au hata kuuliwa, jambo ambalo wengi hawaamini. Lakini swala hilo linazungumzwa kote nchini. Hasa hivi karibuni viongozi wa kidini wamekuwa wakitoa onyo kwamba serikali inakandamiza uhuru wa kujieleza na kukandamiza uhuru wa vyombo vya habari, jambo ambalo Rais John Magufuli amekuwa akisisitiza kwamba watu waangalie juhudi za maendeleo na kuacha maandamano na malalamiko. Hiyo basi inawapelekea wachambuzi kuuliza, je, msimamo huu hausababishi kutokea vitendo kama hivyo? Kwani kuna historia. Hali hiyo imekuwa ikitokea katika nchi nyinginezo ambapo vyama vya kisiasa vinabanwa, uhuru wa habari unadhibitiwa na kadhalika. Kwa hivyo watu wanahofia, je, utawala huu wa Rais Magufuli hausababishi kutokea hali hii ya upinzani kushambuliwa au kukamatwa? Kwa sababu usalama unafanya kazi na serikali, na kwa vile serikali inasema watu wafanye kazi kwanza, kwa hivyo hali ya maandamano na hali ya mikutano na mivutano inajitokea. Hivyo kuna kazi kubwa ya kufanywa ili serikali ielewe matakwa ya upinzani na upinzani elewe matakwa ya serikali. Hivyo mpaka uchunguzi wa kina kufanyika na kuruhusiwa kufanyika vile vile, manake inabidi iruhusiwe na serikali, ndipo tutaweza kufahamu ikiwa kweli wapinzani wa Tanzania wanakandamizwa na serikali kama jinsi vile wapinzani na wachambuzi wanavyosema kwamba serikali Tanzania inabana uhuru wa kusema, uhuru wa vyombo vya habari, na hivyo kupelekea hali hiyo ya wasiwasi.
Na tukiendelea na maswali na majibu, ninavuta swali lako Ruben Matimbwi wa Uchindile, Morogoro, Tanzania. Je, polisi wazungu huko Marekani wapo juu ya sheria? Sidhani wako juu ya sheria, lakini nadhani ni historia ya ubaguzi wa rangi ya nchi hii. Abud.
Naam, bila shaka hujakosea. Historia ya ubaguzi wa rangi umesababisha hali kuwa nzito vile vile, na kuona hali hii ipo hapa Marekani. Polisi hawako juu ya sheria hata kidogo. Kama ulivyosema, historia pengine ndio inasababisha watu kuvutana. Mwanzoni ni swala muhimu kuwepo na mafunzo ambapo maafisa usalama wanaweza kuelewa kwamba, kama ulivyosema hapo mwanzoni, kuwa ni washirika wa wananchi na wala sio maadui wao. Na wananchi kufahamu kwamba polisi wanafanya kazi kwa sababu ya usalama wao. Visa vya hivi karibuni vinavyojitokeza vinazidi kutokea kulingana na utafiti na wataalamu, kwa sababu hivi sasa kuna teknolojia inayoruhusu vitendo kuonekana kwa haraka, kwa wingi, kupitia simu za mkono na mitandao ya kijamii. Hapa kuna mambo mawili. Tukiacha ubaguzi wa rangi, polisi katika jamii Marekani hupewa heshima kubwa kwamba wamejitolea ili kulinda usalama wa wananchi. Hivyo kila wanavyofanya inaaminika zaidi. Yaani kutokana na kazi zao wamepata uaminifu zaidi, na wanaaminika wanaposema kitu kuliko raia. Pili, jamii na vikosi vya usalama hawaaminiani, hawaungani pamoja, wanaona kwamba maslahi yao yako tofauti. Kwa hivyo inabidi mambo haya mawili yaweze kupatiwa usuluhisho kufuatana na watafiti na wataalamu wanavyosema. Sasa ukichukulia historia ya nchi hii, watu wa tabaka la chini ni watu weusi, watu wa rangi, na polisi wengi ni wazungu. Hivyo tayari kuna hali ya ubaguzi unaweza kujitokeza, na kuna hali ya kutoaminiana. Basi polisi akitenda jambo, tukichukulia kisa cha Florida cha Trayvon Martin mwaka 2012, kulikuwa na video inafahamika kwamba kuna ushahidi mkubwa kwamba mshambuliaji wake George Zimmerman alitenda kitendo hicho cha mauaji. Lakini wakili wake walitumia hoja ya kujikinga, yani amekuwa akijikinga dhidi ya Martin. Kwa hivyo unaona kwamba ni sheria ndio iliyomlinda yule mshambuliaji, na hivyo kuachiliwa huru, jopo la mahakimu kuamua kwamba alikuwa hana na hatia. Kwa hivyo mambo ni mbali mbali. Inaweza kuwa hali iliyotokea Baltimore ilikuwa ni tofauti, lakini kwa ujumla ni hali ya kwamba kuna hali ya kutoaminiana kati ya polisi na jamii ya walio wengi, pamoja na ile hali ya ubaguzi wa rangi ambapo bado imebaki. Kulikuwa hukule Ferguson wakisema wananchi wengi ni weusi, lakini kikosi cha polisi wengi ni wazungu. Kwa hivyo hali hiyo inasababisha kutoaminiana. Tuendelee, labda naona muda unamalizika hapa.
Naona muda ndio unakwenda haraka na muda ni ukuta, na sasa naona hatuna nafasi kabisa ya kuweza kuendelea kusoma maswali na majibu kutoka kwa wasikilizaji wetu wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hadi hapa ndipo tunakamilisha kipindi hiki cha maswali, hadi siku nyingine.
Naam, asante sana Patrick Ndwimana. Basi ndio tunafika mwisho wa maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Tutakuletea kipindi kingine katika wiki mbili zinazokuja, lakini usiondoke kando ya redio yako, ambapo BMJ Muridhi anakuletea Viji Mambo.
Haya, haya, msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ni wakati mwingine ambapo nakukaribisha kwa mikono miwili. Ni wakati wa Viji Mambo. Jina langu BMJ Mridhi. Leo tunaanza kwa habari za kusikitisha, msikilizaji. Mama mmoja na mpenzi wake katika mji wa Bumula, kaunti ya Bungoma nchini Kenya, wiki hii wamemwacha mtoto mdogo ndani ya gari lao lililofungwa na kuingia ndani ya lodging, na wakati wakiwa katika shughuli zao ambazo ziliwachukua muda wa saa 7, kwa bahati mbaya mtoto huyo akafa. Polisi wamevambia vyombo vya habari kwamba wawili hao walikuwa wanajifurahisha kwenye chumba kimoja cha hoteli itwayo Mareva, pasina kujali kwamba walimwacha mtoto huyo kwenye gari lilokuwa na joto si haba. Huzuni mkubwa, msikilizaji. Ajabu hata zaidi ni kwamba waliyafanya haya mchana peupe, jua likiwa juu. Wakazi wenye hadabu walikiambia kituo cha television cha NTV kwamba walishangazwa na tabia ya wawili hao ambao waliingia kwenye room saa 3 asubuhi.
Huyo mama alikuja hapa saa 3 kamili. Na vile aliingia kwa hii akaingia Mareva kwa room, na vile aliingia kwa room alisahau kuja na mtoto. Sasa baadaye kutoka kwa room yake saa hii ndio anashtuka naenda ndani na machupa saa 7 kupea mtoto, anapata mtoto amekufa.
Chifu wa eneo hilo Julius Baraza anaeleza kwamba mtoto huyo alikosa hewa ya kutosha, kwani gari hilo lilikuwa limefungwa hata vioo.
Kwa kufanya mapenzi alafu akawaacha mtoto kwa gari. Sio vile waliwaacha mtoto kwa gari wakampatia zote karibu 3, naonekana aliraga hewa alafu akakufa.
Ni huzuni kwamba mtoto huyo Elvis Miu amekuwa ni mfano wa kutumiwa kuwaonya watu dhidi ya kufungia watoto na kuwaacha ndani ya gari.
Kitu kama gari si safety ya mtoto, kuweza kuweka mtoto ndani. Hata watu wengi wanaenda shopping naacha watoto kwa magari, na nataka kuwafunza kuanzia leo, mtoto si chombo ya kuweza kujitetea mahali popote. Lazima kila mtu ahakikishe usalama wa mtoto uko namna gani.
Na tukitoka huko Bungoma nchini Kenya, ambako watu wanaingia kwenye lodging pasina kujali kwamba wamemwacha mtoto kwenye gari lenye joto kwa takriban saa 7, tuvuke mabonde na milima, msikilizaji, hadi huko Afrika ya Kusini. Punda nchini Afrika Kusini wako katika hatari ya kutokomea kabisa. Kwa mujibu wa mwandishi wa habari wa Sauti ya Amerika Anita Power, haja ya viungo vya punda katika nchi ya China imeongeza hatari hiyo, kwani viungo vya mnyama huyo vinatumiwa kama dawa itwayo gelatin inayoaminika kutibu magonjwa mengi mno. Kutokana na umaarufu wa dawa hiyo, viungo vya punda vinaagizwa kutoka maeneo yote duniani, na Afrika Kusini ni moja ya nchi ambazo zimeathirika mno na hali hiyo, huku wakulima wakiripoti kupotea mara kwa mara kwa punda wao. Yamkini wanaowaiba punda hao huwachinja na kusafirisha viungo vinavyohitajika moja kwa moja hadi China. Kwa hivyo iwapo punda wako amepotea, kuna uwezekano mkubwa kwamba yuko China na kwamba hayuko hai. Natumai wasikilizaji katika maeneo ya Limuru na Mwea huko nchini Kenya, ambako punda ni wengi kweli kweli, wanatega masikio. Na kwa hayo kuhusu punda ambao wako katika hatari ya kutokomea, msikilizaji, naona time zangu kwenye ukuta zinanambia niondoke hapa studio. Kama kawaida, kipindi hiki utayarishwa na kuletwa kwako nami BMJ Muridi, na kabla sijaondoka, kama ilivyoada, na kuacha na kauli yetu ya wiki hii kwamba asante ya punda ni mateke, kisa na maana dunia imejaa viji mambo.
Oh manangu, dunia ina mambo, sikia maneno.
Thank you.
Barabara kabisa, kipindi cha Viji Mambo kinachotayarishwa na BMJ Muridhi. Hivi sasa mimi Mary Mgawe nakamilisha matangazo haya kukusomea muktasari wa habari. Rwanda imeanza rasmi jumba la maombolezo ya mauaji ya halaiki yaliyolenga jamii ya Watutsi walio wachache nchini humo. Rais Paul Kagame, ambaye ameongoza shughuli za kuanza rasmi maombolezo hayo, amesema kwamba ijapokuwa nchi hiyo ilikumbwa na jinamizi la mauaji mabaya kabisa ya kinyama, imeamka na kujikakamua na kupiga hatua ya maendeleo. Akiwa na mkewe Mama Janet Kagame, Rais Paul Kagame aliwasha mwenge kwenye makao makuu ya jumba la makumbusho lililoko jijini Kigali, Rwanda. Mwenge huo uliashiria kuanza maombolezo hayo. Wizara ya Afya katika ukanda wa Gaza unaodhibitiwa na Hamas imesema Wapalestina 9 akiwemo mwandishi habari wameuawa baada ya kupigwa risasi na vikosi vya Israel katika mapambano yaliyozuka mpakani. Mpiga picha Yesra Mautaga wa shirika la habari la AIN huko Gaza alishambuliwa wakati wa mapigano hayo Ijumaa, licha ya kuwa alikuwa amevalia fulana ilionyesha kuwa ni mwandishi wa habari na mpiga picha. Na waziri mkuu wa Pakistan Shahid Khan Abbas amesema mkutano wake rasmi na viongozi wa Afghanistan wiki iliyopita umesaidia kupunguza kutoaminiana na utasaidia kuhamasisha amani katika eneo. Abbas alitumia siku nzima huko Kabul Ijumaa, ambako ujumbe wake wa juu ulifanya mazungumzo ya kina na Rais Ashraf Ghani na viongozi wengine waandamizi katika serikali yake. Waziri mkuu huyo wa Pakistan amesema katika majadiliano na viongozi wa Afghanistan, pande zote zimekubaliana kumaliza vita Afghanistan kwa njia ya amani badala ya kutumia jeshi. Baada ya mazungumzo hayo, pande zote pia zilikubaliana kwamba kundi la Taliban ni lazima likubaliane na mapendekezo ya Rais Ghani ya hivi karibuni bila masharti, kwamba kuwepo na mazungumzo ya amani bila kuchelewa.
Na hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi zile zile 19, 22, 31. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Idi Ligongo nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.